Gallison.
Gallison.
U ovom trenutku,
talasanje,
u ovom trenutku,
talasanje,
šetnje,
talasanje,
u ovom trenutku,
talasanje.
Časova i 4 minuta, dobar dan, ovo je šetnja Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Sunčano je i toplo u čitavoj zemlji, kažu bit će tako i do kraja dana, a i sutra, onda za vikend već malo se kvari vreme, ali nećemo o tome. Pričamo o lepim stvarima do podne na talasima Beograda 1. Prva tema, audiovizualni arhiv i centar za digitalizaciju SANU. Direktor ovog arhiva, Radoslav Rale Zelenović, će biti za koji minut sa mnom u studiju. Pričat ćemo o značaju arhiva, o količini materijala i o svoj toj građi koja se nalazi u audiovizualnom arhivu SANU, koliki je posao zapravo digitalizovati sve to i kako će sve to biti, u kom roku završeno. Zatim ćemo slušati reportažu moje koleginice Aleksandre Mladenović zabeleženu u Vršcu, zapravo razgovor sa Žarkom Trifunovim. Žarko je, pazite sad, vatrogasac i graditelj violina. Može, zajedno. Naši sagovornici danas sa velikim zadovoljstvom, sjajni momci, evropski i svetski šampioni u basketu 3x3, reprezentativci Srbije Dejan Majstorović i Marko Ždero. I za kraj, nešto pre 12 časova, slušamo reportažu Milene Božović-Manić zabeleženu u Hurgadi, dakle Egipat i ono lepo crveno more. Sa mnom i sa vama do podne, za mikspultom Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Nataša Mančić.
square. She's standing in her underwear, looking down from a hotel room. The night ball will be coming soon. Oh, my, my, oh, hell yeah. You got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road. Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. I feel summer creeping in and I'm tired of this town
časova 11 minuta, slušate Radio Beograd JET. Ovako ću najaviti našeg prvog gosta, veliko mi je zadovoljstvo, nismo se pričamo ovde dugo, dugo videli, sreli i razgovarali o ovom studiju, ranije to nekako bilo češće, eto, sticaj okolnosti, ali eto, najzad. Dakle, više od dve decenije je direktor Jugoslovenske kinoteke. Osnivač i direktor Festivala evropskog filma na Paliću. Urednik filmskog programa Doma omladine potvrđuje glavom. Urednik filmskog programa Televizije Beograd. Veliki ljubitelj filma, veliki entuzijasta. Čovek neverovatne energije, verovali ne u penzije, radi punom parom kao da nije. I za njega kažu gde god da ode taj mora da pravi neki bioskop. Radoslav Rali Zelenović, Rali, dobar dan i dobar veliko dan. Mi je zadovoljstvo da danas dobar pričamo ovde.
Dobar dan. Da, ja bih dodao tome što ste rekli.
Imaš našto?
Da, 10. oktobra će biti 47 godina kako radim od časa kad sam završio fakultet. I rad jeste nešto što je mene svih ovih godina održalo, koliko gotovo zvučalo tako, pomalo patetično. I ono što je za mene važno, da do sad, do odlaska u Srpsku akademiju nauka i umetnosti na mesto upravnika audiovizualnog arhiva i centra za digitalizaciju, tih prethodnih godina ja sam se samo isključivo bavio filmom. I kao kinoamater u Domu omladine, a ove godine 50 godina kako se bavim filmom, i kao urednik filmskog programa, kao što ste rekli, pogotovo taj period Televizije Beograd je za mene bio izuzetno važan i značajan. Žao mi je što u ovoj proslavi 60 godina televizije nije skoro ni spomenut filmski program koji je bio jugoslovenski, koji je bio filmski program iz koga ste mogli stvarno što šta da naučite. Jako se pazilo šta se prikazuje i on je bio svojevrsna škola, ako hoćete. Ali svi nekako najviše pamte taj period Jugoslovenske kinoteke. Tamo sam bio 24 pune godine. Verovatno zbog toga što prvo kinoteka samo po sebi je jedna vanserijski važna centralna nacionalna institucija. 92. kad sam došao, stvarno je bila crna rupa, bilo je toliko problema. Te 95. nikad neću da zaboravim, smo ono, skupljali pare, kupovali naftu da nam neki uređaji nestanu, da se spase to što se spase, treba da spase, a tu je 134 nacionalne kinematografije pod jednim krovom, toga u svetu apsolutno nemate, stotine, hiljade, više od 100.000 filmskih kopija. I polako, polako, prvo smo sredili arhiv, pa smo otvorili centar za digitalizaciju, pa smo napravili onaj jedan novi depo, po najnovim tim svetskim standardima, da se negativi drže na temperaturi 0-1, pa smo onda počeli da sređujemo Kosovsku i sve to vreme smo radili na projektu koji se zvao Nova Jugoslovenska kinoteka u Uzunirkovoj, koja ponekad ljudi kažu, i moram priznati da me to onako baš iznervira, da je to bilo ko zidanje skadra na Bojani, jer je trajalo desetak i više godina. Od tih desetak i više godina mi smo se 6 godina tužili sa sobstvenom državom, jer su nam 2000. godine uzeli zgradu da bi je prodali, da u njoj bude robna kuća firmirane robe. E, kad je došlo do toga, smo predstavili tabak, tužili državu, državnu zajednicu. Posle 6 godina smo konačno dobili spor i ta institucija 2011. kada je otvorena, ona je proglašena za najlepšu interijer i proglašena za najlepši interijer kulturne institucije u Evropi. U zemlji kakva je naša, sa problemima kakvi jesu, sa problemima u kulturi, znamo svi kako jesu, to stvarno izgleda kao nemoguća misija, da upotrebim taj pomalo otrcani i formulaciju kada nešto hoćete da radite. Međutim, nas 47. osmor, koliko nas je bilo u Jugoslovenskoj kinoteci, smo bili ozbiljni posvećenici filmu, svesni da ne smemo da dozvolimo da ništa od onoga što se nalazi u kinoteci da propadne.
Ne sme da propadne.
Jer, znate, kulturna dobra su neobnovljiv resurs. Onog časa kada mi propadne, recimo, za mog mandata u Jugoslovenskoj kinoteci u Nitratnom depo je pronađeno 16 filmova za koje se ispostavilo da su to jedine filmske kopije tih filmova na svetu. Naravno, mi ne znamo da su to jedne kopije dok neko ne počne da traži, ko što su mi tražili godinama, i 80 godina je prošlo od nestanka Karađorđa i Vurliha Celjskog, pa smo našli. Znači, moraš da tražiš da bi našao, i ja to stalno pričam i ponavljam mojim studentima dok sam predavao istoriju filma. Ne postoje izgubljeni filmovi, postoje samo filmovi koje neko treba da pronaći.
Ali to jeste neko blago i to jeste sve nešto što ste ostavili u amanet generacijama. Čini mi se da govorimo o tom nekom nacionalnom blagu i o toj velikoj kulturnoj građi, jel? Onda stižemo do vaše najnovije funkcije, koju malo čas na početku ne pomenuh, direktor ili upravnik, kako je već, uglavnom na čelu ste audiovizualnog arhiva i Centra za digitalizaciju Srpske akademije nauka i umetnosti. Koliki je značaj te građe? Onda ćete nam reći kada će to početi da radi.
Pa, znate kako, predsjednik akademije, akademik Vladimir Kostić je jedan, kako bih rekao, jedan jako agilan čovjek i čovjek koji vodi jednu staru instituciju i uporno se tvrdi da ona ne bude staromodna. Osnivanjem odljenja dela koji se zove Audiovizualni arhiv i Centar za digitalizaciju pored, ne znam, biblioteke i arhiva postojećeg, je, rekao bih, veliki pomak za instituciju te vrste. I ja sam došao da pomognem tim iskustvom koje imam u arhivistici. Ovo nije filmska arhivistika, ovo je arhivistika koja se odnosi na hartiju, na umetničke predmete, na stare knjige i na nešto drugo. Međutim, došao sam da pomognem, što kaže Goran Marković, kad god nešto treba, kad god nešto razgovaram, ja te vidim kako premeravaš, prepravljaš, dopravljaš, renoviraš i tako dalje. U tri faze je dogovoreno da se uradi taj posao koji se odnosi na audiovizualni arhiv. Dve su završene. Na 4 nivoa u zgradi Knez Mihajlova 36, na ugao sa Vuka Karadžića, je napravljen taj prostor od nekih 800 kvadrata, bruto je nešto oko 700 kvadrata neto površine, gde će se nalaziti desetak radnih stanica. Oprema je stigla, znači jedan deo opreme stigao početkom godine, drugi deo opreme stigao u prošli petak. To se sada tu u tom prostoru namešta, razmešta i poznajemo se mi sa opremom, oprema sa nama. Reč je o najnovije opreme.
To sam kažem, najmodernije, koja je velikom brzinom može da radi.
Ni na koji način ne ugrožava, recimo, građu koju hoćete da skenirate. Ne znam, stranica okreće vazduh, vidi, dodirujete knjigu ili šta već ide uz to. I Napravio sam jednu malu bioskopsku salu od 50 mesta.
To se podrazumio da, kad ste vi u pitanju.
Kažu, akademiji ne treba ga pustiti nigde gde je sala. Da napravi, to je u stvari jedna multifunkcionalna sala, da će biti predavanje, da će biti koncerti, da će biti razne druge stvari, sa, opremljena sa jako dobrom video i svake vrste tehnikom, sa svojom režijom, sa svim to, tim što treba. I eto, onda će nam omogućiti konačno da to što digitalizujemo na velikom platnu možemo, jer je jako visoka rezolucija projektora koji se tamo nalazi, da možemo da vidimo i na tom velikom platnu sve te eventualne anomalije koje mogu da se, da se pojave.
A o koliko i kakvoj građi pričamo?
Pričamo o ogromnoj građi, staroj nekoliko stotina godina. Pričamo o velikom broju legata od, ne znam, Nikole Pašića, Vuka Karadžića do Milankovića. I pričamo o raznovrsnoj građi. Pritom, nemojmo zaboraviti, mi smo, da ne bismo ugrozili tu građu, neposredno tik uz arhiv Srpske akademije nauke, napravili jedno odljenje audiovizualnog arhiva, da će ta najdelikatnija građa prosto proći nekoliko samo metara, da ne bismo iznosili, da ne bi bilo izložena, ne znam, vlažnost vazduha, da ne utiče i tako dalje. I napravili smo još jedan audiovizualni odljenje u Sremskim Karlovcima, jer Srpska akademija nauke i umetnosti brine o arhivu Srpske pravoslavne crkve koji se nalazi u Sremskim Karlovcima, i tamo smo napravili uz arhiv jedno odljenje audiovizualnog arhiva gde će se takođe izuzetno važna, dragocena građa biti skenirana. Reč je o milionima listova, knjiga, starih knjiga. Sve se to naravno digitalizuje na svoj način, nešto ide brže, svi imamo skener koji može da radi 40.000 strana na dan. Ali to zvuči ovako jako zanimljivo i kao, pa to će čas posla. Treba pripremiti, ne 40.000, to je stara građa, treba pripremiti 40 strana ili 400 strana da bi one bile na adekvatan. S druge strane, mi imamo jako visoke zahteve da sve to što se digitalizuje bude potpuno rešeno metapodacima, da vi ne lutate, da vidite šta i kako je. I tamo gde je moguća, te najvrednije stvari, radi se mogućnost pretraživanja. To znači da u ovom času se radi na Vukovoj prepisci i prekucava se 12 tomova na...
Potpuno nestvarno.
Reč je oko 3,5 miliona ovaj reči koje treba prekucati, da biste vi kada tražite nešto iz toga dobili tu reč s leve strane, a s desne strane ćete dobiti kako se ona, kako ona izgleda u originalu. Novine Srpske su na taj način, akademik Aleksandar Kostić, koji je predsednik tog našeg stručnog odbora, je radio na novinama srpskim, i to je potpuno fascinantno da vi čitav 19. vek kao neku vrstu službenog glasnika imate pred sobom i da možete da pretražite sve to što vam treba i da vidite i sve ukaze, sve naredbe, sve to što se desilo. Znači, šta je ideja? Ideja je da se zaštiti građa koja se nalazi u Akademiji nauka. Ideja je da se napravi digitalna karta Akademije nauka. Akademija nauka imala 1400 akademika. Znači, za svakog od njih, uz biografiju i ono što ide, bit će i šta je, po čemu je on poznat, šta je napisao, šta je njegova ostavština, da li postoje radijske emisije, da li postoje televizijske emisije. I jedan deo arhiva je predviđen za javnost. Znači, vi možete dođete, dobijete karticu, pristupite našim serverima, šta vas interesuje, interesuje vas spomenici Kosova ili vas interesuje Vuk Karadžić ili ne znam šta već, da imate i tu mogućnosti. Naravno, tamo gde možemo da mi omogućimo da se to i nareže, da vi poneste, i to će biti kao mogućnost. Ali ono što sam ja naučio radeći u kinoteci, dakle, u arhivistici ništa ne postoji što je brzo. Jako mora pažljivo da se sve pripremi, da se uradi, i to nestrpljenje koji sam ponekad pokazujem, znam da nisam u pravu, da za godinu dana ne može da se napravi arhiv. Mi smo uspeli od tri, dve stvari da rešimo, građevinski da završimo i da nađemo opremu. Naravno, mi iduće godine imamo još jednu nabavku od 500.000 evra za opremu, jer sad ćemo da vidimo šta smo dobili, šta nam još nedostaje, kako da se poboljša taj rad. Sve u svemu, jako važan podatak je taj da će to biti dostupno javnosti.
Kako da ne, ja vam nekako, ne nekako, nego zaista vam zavidim, uopšte to jeste naporan posao, ali imati dodira sa tolikim i tako velikim značajnim, to je zaista kulturno blago.
Ono što sam radio u kinoteci jeste i nije u nekoj vezi sa ovim što se radi sada. Najstariji dokument u kinoteci koji držiš u rukama je, recimo, ne znam, kraj 19. veka. Početak 20. veka.
Dobro.
Ovdje imaš dokumente koji su stari po 400 godina.
Neverovatno.
I kad sam rekao da ne može brzo, da ne treba brzo, ja lično svakom od tih dokumenta prilazim sa ogromnim strahopoštovanjem, zbog toga prvo što imam priliku, a s druge strane što sam svestan šta sve mora da se učini da se taj dokument vrati na svoje mesto u stanju u kojem je dobijen i da on ostane zauvek. On se više neće koristiti u naučne i svake druge svrhe, vi ćete ga imati u digitalnom formatu i moćete da radite šta god hoćete s njim, on neće biti oštećen.
I bit će sačuvan, da kažem, amanet. Dakle, u amanet ostavljeno generacijama. Kako ste vi, kad se vratim sad na vaš život, ne znam šta bih vas pre pitala i koga ste sve upoznali, to znamo, i velika i poznata i mene, i Liv Ullmann, i Nikita Mihalkov, i Gerard Depardieu od naših, već znamo svi da ste veliki prijatelji sa Milenom Dravić, i sa Mirom Banjac, sa Goranom Markovićem, Simjanovićem, Srđanom Karanovićem. Znamo svi da ste imali potpuno veliko i nestvarno prijateljstvo sa Batom Živojinovićem, da je on kriv što ste završili u Koračici. Ima ona epizoda, to sam najavila da ćete ispričati. Zašto je Bata vas kitio, po znacima navoda, novčanicom koju je prethodno pocepao na pola?
Nije to Bata Živojinović, to je Boris, Bata Stojković.
Bata Stojković,
da.
Aha, dobro.
Na Kosmi se sve dešava, dobro. Naravno, ne znam koliko je važno. Ja sam se bavio muzikom, ja sam bio šef orkestra jednog kulturnoškog društva na Kosovu. I
to je bilo, da, vi ste za Kosovo, bavili davno, ste muzikom i tek onda ste došli.
Da, jer sam znao dobro kostim Kosova i 67. godine sam bio savjetnik za kostim u filmu Vuksa Prokletija. I naravno to sa harmonikom je ostalo, sad je to sve manje i manje. I na Kosmaju Miša Paramentić, ne znam, Vukša, ja, Bata Stojković, naravno šta ćemo, Ibar Vodo, i odsviramo ja to lepo, svi otpevamo, ustane Bata Stojković, kaže, vidi Zelenoviću, dobro je, ali nije za celu novčanicu koju drža u rukama i pocepa je na pola. Marke su bile u pitanju i meni daje jednu polovinu, sebi stavio novčanik. I u godini kada je umro, sretnemo se na šeto, on je sedao ispred bioskopa u Vodnjačkoj banji, ja pišu na projekciju, šta već je on, še, Rale, dođi, molim te. Izvadi novčanik i da mi onu polovinu, ja izvadim svoj novčanik i pokažem mu da ja nosim sad svom drugu polovinu. Ja sam to naravno negde sakrio na Kosmaju, na skrovito mesto, i sakrio sam nažalost i od sebe. E, ja sam
sigurno... Ali kao što ste pričali studentima, ništa nije izgubljeno.
Tako je, ja sam sigurno da ću ja to naći. Aha. Da ću to jednog dana da se pojavi predamnom. Priča je zanimljiva iz više razloga, što vi kada gledate na glumca, kada njegovo delo, oni imaju svoj život koji je takav kakav jeste. Ja sam imao milostiv život upravo u smislu da sam mnoge od tih ljudi upoznao, da sam sa mnogima od tih napio se.
Drugovao.
Da su mnogi od njih prošli kroz Kosmaj. Recimo, ja tu imam mali azil neki na Kosmaju, mačke, psi, čude, i znaju komšije da ja to brinim, a svako malo mi ostave neke mačiće i sad idem na Kosmaj, ne znam šta će da me sačeka. Ili Ullmann, kad je dolazila na Kosmaj, stalno je ulazila i izlazila na kapiju.
Dobro.
Ja kažem, aman, ženo, skrasi se. Kaže, vidi, tebi je ovde u dvorištu promenjena mikroklima.
Liv Ullmann.
Ma majke, ti si švedske zapalila puta, dođeš da mi kaže da mi je promenjena mikroklima. Ona kaže, rade poglede kako mačke i psi jedu zajedno. I jedna keruša koja je neposredno pred Palić uginula, jedna od posljednjih slika koju sam napravio, ona sa jednom mačkom iz nekog čančića jede hranu i setio sam se Tadley Williams, znači jako zanimljivu teoriju generalno. Ona stalno, kad bismo otišli negdje u restoran tamo na Kosmaju, pa kaže, vidi, lišće mi pada u tanjer, dole trava i tako dalje, ja ne umijem uopšte nikome da objasnim kako vi ne umete da prodate. Kako ne umete, da prodate pod navodnicima. Kako ne umete nekako da imate hranu koja je takva kakva jeste. Znači, moj posao, opet pod navodnicima, je bio da tu si lesio ljudi koji je dolazili, recimo Alberto Barbera i Karen Šahnazarov. Alberto Barbera je direktor Venecijanskog festivala, Karen Šahnazarov je direktor Mos filma, se u jednom trenutku sticajem nekih okolnosti našli zajedno na čuvenoj kafani kod Tomi i Nade na Kosmaju. I onda Barbera sebi nasecka ovako razne stvari, drži tanjir i gleda Kosmaj i jede i okrene se i kaže, meni, reci mi kako ne umreš ti od ove lepote? A Šahnazarov pak, on je manijak za kajmak. Na kraju ga punim palačinkam, kaže, može ako je sa kajmakom.
Znači, plane, može.
Da, ja sam stalno pokušavao da tim ljudima prvo, možete misliti, 95. godine kad su počeli da dolaze Angelopoulos, DeSantis, Menzel, koji nije baš najbolje govorio o nama, koji je imao jednu drugu priču. Inače, Menzel je jedini čovjek koji je dva puta dobio zlatni pečat. Sam bio u nekoj bolnici od neke hrvo se s nekom strašnom boleštinom i rekli su mi, tražite Menzel, i čujemo se, kaže, znaš šta, ja sam izgubio zlatni pečat. U stvari, prvo je rekao da mu je ukraden, pa onda da je nestao u selitbi, onda vidim ja da on tu nešto muva i da mi daš ponovo zlatni pečat. Naravno, napravio mi dao mu zlatni pečat i posle prijema priđe jedna naša koleginica, novinarka, i kaže, čekajte, vi sad insistirate na tome da vam se ponovno zlatni pečat, imate Oscara. Imate sve evropske nagrade. I on kaže, jeste vi nekad bili u arhivu kinoteke? Znate, u arhivu kinoteke se čuva oko 200 najznačajnijih čeških filmova. Mojih filmova, Vere Hitilova, Vojtjeha Jasnog, Klosa, Kadra,
koji
Miloša Formana,
koji su
kad je bila intervencija Rusa na Češku, poslati da budu sačuvani u kinoteci. Kada je došlo vreme da se vrate, kinoteka je rekla ne. U znak pažnje, nakon što to ostaje za ovak. E, vidite, meni je nagrada važna da imam zato što su mi dali profesionalci koji vole film, koji znaju šta je film i koji su sačuvali najznačajnije češke filmove. Ja sam počeo pišem knjigu kako su nam otimali kinoteku. Ja ne verujem da će ja to ikada napišem.
I nemojte, to je neki ružan deo i čini mi se da je dobro ono što je ostalo
pazite,
i što je urađeno.
Pazite, ona je, to je naslov knjige, to je samo jedna priča o kinoteci. I onda sam shvatio kad došlo do toga da moja televizijska karijera je bila beskrajno zanimljiva. Znate, dođe pismo Saveza boraca, ne znam, dakle, da me treba streljati na trgu Marksa i Engelsa zato što sam za 1. maj pustio Limen Doboš. Ili kad me Vukos pošalje, koji inače bio moj najbolji direktor, bio najbolji direktora televizije Beograd, u skupštinu da odgovaram delegatima zašto smo za 29. novembar pustili Mythic Point sa Barašnjikovim životnom prekretnicu. A zašto? Zato što je to američki film, pa nemoguće da se... Ja kad pričam mojim studentima, oni uopšte mene ne veruju.
Ne, zato što je to bilo neko drugo vreme, ali čini mi se da je bilo i vreme nekog lepog druženja, evo kad se vraćamo opet sad na Kosme, ja ide nekako tu i da privodimo kraju, ali vi imate anegdota noliko, ali ste mi rekli da u svojim penzionerskim danima i današnjim takođe imate puno obaveza, pa sam vam običala, nećemo dugo. Znači, Boris Dvornik, bata ovog puta Živojinović, i vi. Vi i Boris uzimate harmonike, bata peva, šta? I šta se dešava i gde pronalazite harmoniku sledećeg jutra?
A, vi ste baš spremili da me pa, potpuno razobličite.
Ja se s vama znam dugo, ovo su zanimljive priče.
To je posljednji dolazak Borisa Dvornika u Koračicu i to je trajalo danima. I tad radnje nisu radile nedeljom. I nestalo je vina, ja sam rekao, imam ja gore, ja sam jedno 700-800 metara od bate više, onda smo Lula, bata, Boris i ja, i Lula jednu trenutku kaže, aj uzmi harmoniku malo. Ja sam imao kod Tomi i Nade, kod starog druga, kod bate Živunića, kod mene po jednu harmoniku svuda. Ako zatreba da ja ne nosim to. I on kaže, moja, vre, lulup, nisam, ja ću boks. I Boris Dvornik kaže, donesi harmoniku, ja znam da sviram. I sad, s moje terase se vidi jako mnogo, vidi se pola Srbije. Stalno su mi govorili, plac ti je lep, ali je malo nacionalistički. Vidi se pola Srbije. I on uzme nešto ovako, i partizanom. Kaže, Bata Živinić, ovo nije normalan. U četničkom selu peva partizanske pesme. Pa to li je on? I naravno, uzmem ja harmoniku i Bata ide ispred nas, nas dvojica sviramo, Lula ide sa strane večeri. Nemojte, barabe. Završili smo negde, ne znam više gde, sutra sam ja pošao da tražim te harmonike, uzem harmonike i pitam me, čovjek, ako hoćete da vam pokažem to što su... On je snimio to kamerom. Pokušao sam da mu nešto, ja njemu dam neke filmove, da to, šalim se. Mislim, pokušao sam, ali mi nije pošlo za rukom. Dakle, to su stvari koje bih ja želeo da ostanu zapisane, uz ove ružne koje se dešavale, da mi čovjek kaže, jesi ti svestan za ono, na kom mjestu je tvoja zgrada za 45 kvadrata se gubi glava, ti imaš 4.500.
Ali te stvari su negde i čini mi se vama nagrada za vaš rad. Tako? I neko zadovoljstvo. Čini mi
zadovoljstvo,
se ispunjenost.
Svakako. Ma kako ne? Kako ne?
Uz toliki trud i rad.
Pa slušajte, ja da nije tako bilo, davno bi se pokupio i otišao. Znate, tog časa kad mislite da niste za taj posao, apsolutno morate da odustanete i da odete. Znate, ja ne držim sebe kao preterano hrabrog čoveka, ali ja sam čovek koji se jako plašio dok smo radili te neke stvari. I sad ako se ti plašiš, a nastavljaš to da radiš, to za mene jeste neka vrsta hrabrosti, ako hoćete. Tako da uz ta neka priznanja društvena koja su dolazile za to, meni je nekako najveće priznanje kad uđem u zgradu kinoteke i tačno znam svako mesto gde smo imali problem, gde je curilo, šta se rušilo. Sedimo sa njegovim kraljevskim visočanstvom na 2011. kad smo nešto otvarali. Vi znate, mi nismo nikakve pompe, ništa nismo pravili. Počela da radi zgrada. I sad ide film o tome i pita me, izvinite, gde je ovo? Pa kažem, ovo u sali u kojoj sedimo. Ne, ne, ali ova ruševina gde je ovo? Pa kažem, to je tu. Ljudi su teško shvatili, ali film jeste ta mogućnost da ti vidiš kako je to izgledalo. Pa kad vidiš kako je izgledalo, kako sad izgleda, ne treba ti veća nagrada.
Hvala vama što ste bili danas sa nama. Hvala. I vidimo se nekom i čujemo, pričamo drugom prilikom. I puno sreće sa audiovizualnim arhivom i digitalizacijom građe Sana.
Hvala vam.
Radoslav Rale Zelenović bio sa nama. Radio Beograd 1, 10:37. She's on my mind, she's on my mind, she's on my mind, she's on my mind. I can see her eyes, cause she ain't by my side. I've seen a lot of pretty faces, ain't nobody like you. And I've never had a love like the one we knew. Tell me why I had to play the clown, always messing around. On my own, I've been drinking, but the truth won't drown. No, the truth won't drown. Bad medicine won't go down, down, down. She's on my mind. Stop thinking, am I even on your mind? Now the nights are cold, I miss you on my shoulder, miss your hair on my cheek every night. She's on my mind, she's on my mind, she's on my mind.
Zatvaranje. Rekvijem za L. Alen Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava centar.
Crvena zvezda se vratila. 18. septembra. Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Reni Sportu uz MTS TV. Iskoristite promotivni period. Postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS. Tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bože, da
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomexu.
Eurokrem 800 grama plus 10% gratis. 349,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Eko!
Eko! 10:42, ovo je Radio Beograd 1. Kada u jednoj rečenici izgovorimo vatrogasac i graditelj violina, deluje kao da su ta dva zanimanja nespojiva. Međutim, naš domaćin u Vršcu bio je upravo vatrogasac koji u slobodno vreme već više od 10 godina pravi violine. Sa Žarkom Trifunovim razgovarala je Aleksandra Mladenović.
Ajde, prvo da vas pitam, da svirate violinu? Znate da svirate violinu?
Ne sviram violinu i samo ovaj posao pravljenje violinu, otprilike neko lečenje, neko kompleksa, zato što ne sviram violinu, pa bar ajde da...
Hrabro je bilo. Ako ne umete da svirate violinu, verujem da ste umeđu vremenu ipak naučili one osnovne stvari, kako ste onda došli na ideju da baš pravite violine? Mogli ste i nešto drugo da radite, možda da slikate, pa da tako taj stres od vatrogasnog posla umirite?
Pa evo, između ostalog i slikam i crtam, tako da ima i toga, ali mlađa čerka koja je sada je već na drugoj godini akademije, kada je ona počela da svira violinu, tu se javila ona radoznalost, zašto je jedna violina dobra, zašto druga nije dobra, zašto je jedna zvuči ovako, onako, od istog su materijala, onda tu dolazi neka materijalna strana, svako želi smo detetu da obezbedi najlepše, i najbolje, ja sam hteo njoj da obezbedim instrument, međutim, stvarno su cene na tržištu bile onakve kakve jesu i dan danas velike, teško je obezbediti violinu. I tu se onda javlja izazov, radoznalost, normalno onaj srpski inat, pošto ja to ne bi napravio. Tako da se jednostavno, onako kad se sklope sve kockice, eto, izašlo nešto dobro iz toga, tako da...
To je nekih 10 godina, ali tako? Ima i neka više od kad ste počeli da pravite violine.
Pa, ima i više od 10 godina. Ja sam počeo da pravim violine i prvo onaj teorijski deo, što kaže, dok sam pročitao kako, šta, gde, zašto, mnogo literature koje i na engleskom i na ruskom i na francuskom i na svim ostalim jezicima, pa je to trebalo, hvala Bogu, ovaj Google Translate i ostalo su odradili posao, tako da sam došao do onih potrebnih, do potrebnih informacija, onih osnovnih.
Proučavanje teorije je jedan deo posla, ali sad je trebalo u praksi primeniti sve to što ste naučili iz teorije što se pravljenja violina tiče. Koji deo posla bio teži i kompleksniji?
Kad se krene od teorije, prođete sve to, to su hiljade i hiljade strana, od hiljade i hiljade ljudi koji su pravili violine, oni koji su samo ispitivali, i onda kada se sve to pročita, i onda tek vidite da onda ništa ne znate. Znači, sve kreće od nekog početka, sve je to jasno, i kako je ona građena, i zašto je debljina toliko ili ovolika. I onda kad se napravi violina, vidi se da to nije to. Ni jedno drvo ne daje isti zvuk, ni širina godova na drvetu, ni oblik violine. E onda tu stupa na delo ono što sam rekao na početku, treba imati neku intuiciju koje drvo uzeti i kako će da se ponaša. I mislim da je to uopšte i neka razliku između majstora pravi koliko intuicije ima da izabere pravo drvo i da sve to uklopi da bi to zvučalo. Kako on ima 34 dela violina, zavisi kako se pobrojavaju delovi, i jednostavno to sve treba uklopiti u jednu celinu i da se dobije neki ton. Opet mi jurimo za nekim tonom savršene violine koji je star 300 godina, a opet pravimo violinu čije je drvo staro nekih 10, 12, 5, 7 godina, a hoćemo da napravimo ton star 300 godina, te violine koje su toliko stare, jednostavno to drvo je prošlo puno muzičara koji su svirali na njoj, ćelije samog drveta pod uticajem ultraljubičastog svetla, pod uticajem vremena, vlage, 300 puta su promenili vlagu od 12 do 5% ili šta ja znam, i sve to utiče, sve te godine su ostavile neki trag i na tonu i na izgledu i na svemu. E sad mi to probamo da napravimo isto to.
Kad ste se ohrabrili da izađete na tržište sa tim violinama? Sigurno da nije prva baš već bila sa idealnim zvukom. Koliko je trebalo vremena da prođe i prakse i koliko komada violine ili pokušaja da biste na kraju rekli, e, ova sad može u ruke nekog violiniste?
Pa puno godina je prošlo od toga, ja sam napravio nekih sigurno desetak, 15 violina prvo, i to sam radio sa nekim materijalima koji uopšte ne služe za izradu violina, samo da bi uštedeo malo, pošto je materijal za izradu violina jako skup. E onda sam ja to pravio, pa za prvu kad sam kupio materijal koji sam mislio da pustim u javnost, kad sam je napravio, nazvao sam profesora Gorana Kenteru, koji je profesor na akademiji u Novom Sadu, i nazvao sam ga, rekao, interesuje me nešto u vezi violine, kaže on, šta treba da se u tom trenutku, malo i neprijatno, šta treba nešto se popravi, pa rekao, nije, trebalo bi se proba violina, ja sam je napravio. On je prvo čutao, jedna pauza je bila, kaže, ti si je napravio, pa rekao, ajde, kaže, donesi. Ja sam odneo kod njega i to je prvi izlazak u javnost bio. Na svu sreću, ta violina danas, ja mislim da se nalazi u Kruševcu, izuzetno, znači violina, počeli smo onako da zvučimo od početka dobro i drži se nekako još tog zvuka, ali kažem, to je prvi neki izlet bio mojih violina van radionice, i to je baš onako bilo za mene koji sam neki put i tremaro što se takvih stvari tiče, baš onako jedna situacija kad treba izneti svoj rad ispred profesora koji je renomiran po poznavanju violina i po sviranju.
Koliko ste violina do sada napravili? Koliko vam u stvari vremena treba da napravite jednu? To je ozbiljan posao. To je.
Pa do sad, ja mislim da sad trenutno radim 39. i 40. Uvek radim po jedno 3-4 ploče i onda uklapam violine da bi se najbolje složile donja strana i gornja strana. Evo sad trenutno, ja mislim, će biti jubilarna 40.
Tako. Vaše violine se nalaze širom Srbije, je li tako? Mnoga deca su počela upravo na vašim violinama da svire.
Da. Ima ih, znači, u Beogradu, u Novom Sadu, ima ih u Hrvatskoj, ima ih u Zagrebu, u Bjelovaru je, mislim, jedna, Kragujevac, Čačak, u Vrsu ih i najmanje ima, najmanje izgleda ljudi znaju da imaju majstora u Vrsu, oni koji se bave muzikom, čije deca sviraju violine i sami violinisti, oni otprilike znaju da sam tu, pošto, evo, neka reklama, radim besplatno, kompletno, ne samo u Vršcu, nego u celoj Srbiji, uopšte ne naplaćujem popravke violine, sve je ovo na nivou hobija što radim i trudit ću se nekako i da ostane tako, čini mi se kad bi to ušlo u neke vode, da se to naplaćuje, šta znam, da to ne bi bio više taj kvalitet, da to ne bi više zvučalo uopšte tako kako sad zvuči. Jer mislim da treba uneti puno ljubavi u to, a kad se to masovno radi, to onda više nema ni ljubavi, ništa, to je samo neka trka za novcem, tako da će sve ovako otprilike ostati u nekom domenu hobija.
Jeste negde vaš moto da napravite violinu koju ljudi sebi mogu da priušte ako su deca talentovana i žele da sviraju? Reč dve i o materijalu koji koristite. Odakle nabavljate drvo od kog su napravljene violine? Verujem da je tu bilo raznih pokušaja, rekao ste i sami, dok niste došli do tog materijala koji će napraviti taj zvuk.
Materijal je ono, to znaju poznavaoci instrumenata i oni koji sviraju, najbolje violine koje su urađene, uglavnom je materijal iz Bosne i Hercegovine, znači to su sve materijali stari 15 godina, sa područja Glamuča, visine nekih 1700 metara gde drvo raste pod posebnim uslovima, znači to su guste šume gde ne može brzo da izraste i onda su godovi jako uski. Plus samo zemljište, sastav zemljišta, minerali koji se nalaze, krečnačke stene, sve to na kraju se skupi u neki ton koji izađe iz te violine, tako da su materijali, što se same izrade tiče, ja mislim, najkvalitetniji u ovom delu sveta, pošto odatle nabavljaju i sami majstori iz Kremone i Englezi, Nemci, Austrijanci.
Ali nisu vam sve violine napravljene od toga. Vrlo interesantna priča o violini vaše ćerke.
Da, violina koju sam napravio ćerki, prva koju je onako, u kojoj se zaljubila i ostale. Prošla je tu kroz njene ruke par violina, ali ovo je onako ostavila utisak na nju i na mene i na ostale koje su je čuli. Ona je napravljena iz jedne grede, iz stare nemačke kuće iz 1740. sad baš da ne preciziram, da ne lupam godinu, ali tu negde oko 1700-1800. godine, pre jedno 15 godina, možda i više, napravio sam kolegi stolariju od te grede i eto, posle 15 godina on je rešio da menja stolariju, da stavlja aluminijusku, pa sam video neko parče drveta koje mi se činilo da je jako dobro i od njega napravio gornju ploču koju u stvari i daje zvuk violini, ona je ta koja nosi zvučnjača, se zove, ona je ta koja nosi i mekoću i snagu i sve što violina treba da da, tako da sam od tog drveta napravio, znači to je praktično nova violina iz 1700 i neke godine. I neverovatno.
Ima li taj zvuk, ima li tu patinu, osjećali se te godine materijala u njoj?
Da, zato je specifična, ima je onu promuklost u sebi, jednostavno onaj prepukao glas kao one pevačice, pevačice pred penziju, tako da je ovaj izvanredna violina. E sad tražim isto tako drvo da nađem, to je jako teško naći, da bude širina godova dobra. E sad Vršac je stari grad, na dosta kuća se menja krovova, pa tako možda nešto i bude od toga.
Možda pronađete pored puta neku gredu od koje nastane vrhunska violina. Moram opet da se vratimo na posao vatrogasce i na uklapanje i nekako da zaokružimo ovu priču. Desi li vam se nekada kad dođete sa posla, ako bude stresan dan, traumatičan, i da probate da pravite violinu i da ne ide?
Pa posle intervencija, uglavnom ne mogu ni da radim. Jednostavno, to su stvari koje ne idu jedni sa drugim. Znači, mora čovjek da se smiri. Vatrogasni posao je takav da vidi se svašta. Mi, moje kolege, znaju dobro jako da svi mi pričamo, oguglali smo mi na to. Međutim, niko nije oguglao, samo to ugura u sebe. Čini mi se da violina ne trpi tako nešto posle. Znači, mora da prođe neko određeno vreme da se čovjek smiri, da je priđe sa smirenošću, onda to može da bude prava stvar, ovako teško jako.
Hvala vam na razgovor i želim vam još puno predivnih violina koje lepo sviraju.
Prvi program Radio Beograda.
Sa mnom u studiju Dejan Majstorović i Marko Ždero. Dobar dan, zdravo, dobrodošli.
Dobar dan.
I čestitke na još jednom zlatu.
Hvala.
Prošle godine nekako ovo vreme Dušan Domović Bulut je napisao, podsjetio se mučki, jel, pa je onu čuvenu rečenicu: sledeće godine ovo vreme bit ćemo milioneri. On je napisao: sledeće godine ovo vreme bit ćemo prvaci Evrope na društvenim mrežama. I evo, konačno, dakle, i to zlato koje je nedostajalo. Kakve su Dejane utisci?
Kao što ste rekli, konačno da osvojimo i to evropsko zlato posle tri neuspešna evropska prvenstva, da smo osvojili drugo, četvrto i peto mesto.
To
stavljamo,
kažem, to uopšte nije bilo neuspešno, ali...
Pa da, mi gledamo to malo drugačije. Dobre. Iskreno je da smo na ovom evropskom prvenstvu uzeli neku drugu medalju, da nije zlatna, ne znam da, baš da li bismo bili zadovoljni. Utisci su fenomenalni, stvarno smo imali veliku motivaciju da napokon osvojimo to evropsko prvenstvo. Otišli smo tamo potpuno spremni, koncentrisani. U svakom basketu smo mi vodili utakmicu, dominirali smo u svakom basketu. U finalu je bilo, da kažem, malo neizvesnije na kraju, iz razloga što je možda sudija dosudio, možda dva puta pogrešio pri kraju basketa, da ih je vratio u život, i na kraju su oni imali čak i šut za pobedu, na sreću su promašili i nama se ispunio još jedan san da postanemo evropski prvaci i da osvojimo sve.
Marko, tvoji utisci. Vi ste nasmejani od ranog jutra, moram da priznam, i dobro ste raspoloženi, ja kako i ne biste.
Ja sam nasmejan zato što nauči tekst na pamet, ono već treći put od jutra da ponavljam.
Dobro.
Moji utisci su fenomenalni. Ja sam neko, kao što ste rekli, to evropsko zlato nam fali pa nam fali. To je falilo nam, falilo pa je falilo. Nekako smo bez nekog prevelikog pritiska, bez nekog velikog tereta, otišli na to takmičenje i negde već unapred smo mi to nešto i kalkulisali, koji su potencijali protivnici u samog finala, kako šta,
se dešava, tako da smo onako baš maksimalno motivisani ušli u ceo turnir. Žreb je bio takav kakav jeste, možda malo ta naša strana je bila relativno lakša, da kažemo. Tamo s druge strane su Slovenci i Letonci odigrali polufinale, mi imamo sa Rusima drugo polufinale. Ne znam, meni još što je ostavilo veliki utisak na mene, to je broj ljudi koji je došao da gleda, da posmatra turnir. Tako da to mi je ono što mi je još celoj toj priči dalo neku težinu. Tako da ja se osjećam fenomenalno, na takmičenju, tako da ne znam. Što bi jedan čovjek rekao, sve to normalno.
E sad, nama postaje zaista normalno da vi osvijate zlatne medalje i onda smo mi podigli očekivanja, kao što i ti, Dejana, kažeš, sve drugo bi vam bilo neuspeh. Hoće li onda biti i to olimpijsko zlato za 2 godine u Tokiju? Tu su mi svi rekli da moram da vas pitam.
A naravno da svi imamo veliku želju da uzmemo medalju na olimpijskim igrama u Tokiju, ali mislim da je to daleko, ima 2 godine do olimpijskih igara. Imamo mi još puno toga da uradimo na klubskom i na reprezentativnom nivou sledeće godine, da odbranimo recimo ove 2 titule sledeće godine. Tako da ima još puno da radimo do olimpijskih igara, ali naravno da nam je velika želja da uzmemo medalju na olimpijskim igrama.
A kakav je uopšte to sistem takmičenja? Nismo mnogo navikli, jel? Sad ćemo upoznati, kao što zahvaljujući Novaku su svi nekako ušli u tajne tenise, sad ćemo mi u tajne basketa 3x3. Dakle, kakav je sistem takmičenja s obzirom da ste vi ovog leta, dakle, imali i svetsko prvenstvo, osvojili svetsko zlato i sada evropsko? Da nam nekako objasniš ukratko razliku između one klasične košarke. Kako vi pravite? Kako vi sad zovete jedno, kako drugo? Kako je osmis? A morate da mi objasnite.
Marko Savić je doktorirao odgovor na to pitanje.
Dobro.
Koja radi između košarke 5x5 i basket 3x3. Ali ja mislim da Ždero takođe kao i on jako dobro odgovara na pitanje.
Ajde Ždero, da te čujemo. Marko.
Da si meni postavila to pitanje, odgovor bio isti sad kao i Dejan. Da Dejan to najbolje radi. Sistem takmičenja je takav da imamo 3 reprezentativna takmičenja. Imamo svetsko prvenstvo, imamo kvalifikacije za evropsko prvenstvo i evropsko prvenstvo.
Dobre.
To se igra za reprezentaciju Srbije. Sve ostalo je klubsko. Mi nastupamo pod imenom Novi Sad Al Wahda. Imamo challengere preko kojih se kvalifikujemo za masters turnire i imamo završni masters turnir u Pekingu 27. i 28. oktobra. Razlika između same košarke i basketa mislim da nema potrebe previše se objašnjava, pošto ljudi u Srbiji jako dobro znaju šta je basket 3x3. U zadnjih 4-5 godina je jako popularan, čak šta više jako mi interesantno da na nekim mestima u Novom Sadu da se igra redovan basket, više se ne igra redovan basket, nego klinci igraju basket po ovim pravilima. Tako da ja ne bih uopšte gledalaca zamarao tim sad kakva je razlika između košarke i basketa u samim pravilima.
Shvatili smo slušalce, a vidi kako DM prati od ranog jutra. A jeste nekad ukrstili koplje sa košarkašima, sa ovima što igraju 5x5, ili biste ih dobili?
Sa našim reprezentativcima iz 5x5 nismo, naravno. Nismo još uvek, igrali smo protiv stvarno vrhunskih košarkaša koji igraju u Euroligu, igrali smo protiv jednog NBA igrača, do sad smo imali uspeha
protiv snalazili.
Takvih, da, protiv takvih igrača smo imali uspeha iz 5x5. Naravno da nam je velika želja da odigramo sa četvoricom igrača iz naše reprezentacije 3x3 pa da vidimo ko je bolji.
Meni ono što je zaparalo uši, Igor Kočević je bio na turniru u Bukureštu da isprotio takmičenje i prvi put se susreo sa tim uživo, gledao je preko TV-a, preko YouTube-a, i gde je mislio da u suštini bi oni mogli lagano da igraju to, jel, malo da se
bez
spreme,
problema,
da, i da igraju, i onda kad je vidio u suštini što se to dešava uživo, rekao je respekt, svaka čast za ovo, mislim da se ne bi dobro proveli mi košarkaši na ovom terenu, bar neko vreme dok se ne bi prilagodili.
A jel imate nekog posebnog s kim bi volili iz reprezentacije da zaigrate po vašim pravilima?
Dobro, to su uvek jel te, kao naši najbolji igrači, Teodosić Bjelica, moje Teodosić Bjelica, Kalinić
Bogdanović.
I kako?
Bogdanović.
I tebi isto? Tu ne.
Isto možda bi ubacio Jokića.
E, bravo, to ste da kažem.
Kao petog. Ako neko njih četvorica ne može da uleti Jokić.
A jel ste njih zato što bi vam bilo lako ili zato što bi vam bio baš veliki izazov da igrate s njima?
No, zato što bi vam bio veliki izazov i meni bi bila i čast da odigram basket protiv takvih vrhunskih košarkaša. S Kalinićem čak za malo i da odigramo basket ovo leto, sreli smo ga u gradu i rekao je ajde zovite me na basket, tu sam sad sledećih 4 dana, mislim nismo baš uklopili u ta 3-4 dana da igramo basket, tako da nadamo se sledeće godine.
A vi zapravo, sad malo da uozbiljimo stvari, neprestano putujete, učestvujete na turnirima, evo sad već Indija, šta na, u narednih meseci?
Da, Indija je poslednji turnir pred završni turnir u Pekingu, finalni turnir te master serije. Pre toga je bilo onako baš pakleno, imali smo, namestili smo lepo da vikend pred evropsko prvenstvo budemo slobodni, ali pre toga dva meseca konstantno smo bili na turnirima svaki vikend, tako da sezona je jako naporna, sezona je jako dugačka, kreće se negde u aprilu, završava se u oktobru, nama još dodatno opterećenje što se tiče ajde, te neke fizičke pripreme, motivacije, svega ostalog, jesu ta tri turnira reprezentativna koja su nadovezana na ta klubska, tako da stvarno je ozbiljna sezona, nije, kad smo sad ozbiljali, smo ozbiljili stvari.
Pa rekao sam malo, ćemo na trenutak da ozbiljimo, ta ozbiljna pitanja ide i pitanje o sponzorima, ali i pitanje o šansama da neki turnir veći bude organizovan kod nas. Se razmišlja o tome.
To je pitanje sponzorima, jako neozbiljno.
Dobro.
<U Srbiji. laughs>
Što se tiče sponzora...
Ili imate problem da dođete do sponzora? Kako se snalazite? Je li vam sve to pokriveno ili vam i taj deo organizacije puta, obezbeđivanja sredstava, odnosi deo energije? To je negde bilo pitanje.
Iskreno, malo imamo problema da nađemo sponzore, ali dobro, šta je tu je. Na početku, da kažem, naših karijera u basketu 3 na 3 je bio veliki problem da i nađemo sredstva da odputujemo na neki turnir.
Ja sam negde čitala da si ti do Moskve stigao tako što si sam sve isfinansirao, to tačno?
Pa mi smo do Moskve prve godine kad sam ja počeo igram sa njima 2014. bukvalno je bilo, zovemo ovde nekog da nam plati jednu kartu, ovaj da nam plati drugu kartu, ajde mi da skupimo za treću. Ja sam skupljao recimo pare za Tokio, pošto nisam prvo trebao da idem na finalni turnir 2014. u Tokio zbog klubskih obaveza u 5-5, da sam dobio otkaz, hvala Bogu, i onda sam mogao da putujem, ali su avionske karte već bile kupljene od strane FIBE i onda sam morao sam sebi da nađem sredstva da dođem do Tokija. Tako da borimo se šta da radimo, šta je tu je, sad je malo to već mnogo bolje organizovanije od strane FIBE, tako da i sada malo i FIBE plaća putovanja i sad je sve bolje.
Pa, relativno je malo lakše, mi nemamo nekog ozbiljnog sponzora u smislu da možemo totalno profesionalno se posvetujemo tome što radimo, da sad sklonimo sve sa strane, da ne razmišljamo hoćemo imati za kartu ovu, šta nam treba za ovo, kako ćemo na ovaj put, da imamo neko ko će da vodi računa o tome, to nemamo. I kakva je situacija ovde trenutno kod nas, pitanje je kad, šta i kako je to izvodljivo. Tako da, ja ne znam šta bi rekao po tom pitanju.
Rekao si sve. A turnir kod nas, neki veći, ima li šanse da bude organizovan?
Pa, mislim da ima i mislim da je to nešto što Srbija zaslužuje, što Beograd, što Novi Sad, kao ajde, gradovi u kojima se igraju basketi, to jest odakle su ekipe koje igraju, mislim da zaslužuju. Da ljudi koji prate sve ovo, a sve ih je više i više, da zaslužuju da mogu da gledaju uživo, jer je jako velika razlika kad se nešto gleda preko TV-a, preko YouTube-a, pogotovo ovaj naš sport koji onako dosta, ima dosta kontakta, neki kontakti, nešto se ne vidi na televiziji što je baš zanimljivo i što je interesantno na samom terenu. Tako da mislim da publika zaslužuje da imaju ozbiljan turnir u Srbiji, da li to bilo nešto reprezentativno, evropsko prvenstvo, da li to bio neki challenger, mislim da Masters turnir, da je to nemoguće u nekom narednom periodu, pošto je treba velika količina novaca za to, ali ova dva takmičenja, mislim da samo neko treba malo da se potrudi i to je to.
Kako ste ušli u svet košarke, osim što imate po 2 metra? Ja, Dejan, je li tačna ta priča da si ti zbog tvog imenjaka Stanković krenuo s fudbalom, pa nije baš nešto išlo?
Tačno je. Sa 6 ili 7 godina sam počeo trenirati fudbal zbog Dejana Stankovića i to je meni ono i dan danas najveći stvarno sportista i veliki gospodin. Trenirao sam fudbal do 14. godine, gde mi je trener rekao da nisam baš talentovan, da sam spor za fudbal. Iskreno nisam znao ni šta da treniram, teo sam da idem na odbojku ili rukomet, tih sportova nije bilo u Banovcima, odakle sam iz starih Banovaca, tako da bi mi drugari iz razreda ubedili su me da dođem na košarku, iz razloga što sam bio visok 1,92 u 8. razredu, ja sam samo teo da treniram nešto, da se družim i tako sam otišao na košarku. I hvala Bogu,
i tako je krenulo,
sve ostalo je istorija.
A ti?
Ja sam sa 10 godina, da ne, pojavile su na TV-u neke lopte, Magica Johnsona i Vlade Divca, neke košarkaške lopte, Šarena nešto, tada je Vlade Divac igra u Lakersima, bilo što ljubičasto žuto ima i to, hoću loptu Vlade Divca i tu roditelji smo kupili loptu i zajedno sa loptom pod mišku na teren i onda malo jedan klub, drugi klub, tako da zavola, eto. Trenirao sam pre toga
i ostao.
Trenirao sam pre toga i fudbal i rukomet i jahanje i folklor i
folklor ti najlepše stavio to post.
Tako da.
Zamisli njega za 2 metra.
Bio sam dobar, bio sam.
Jel jesi stvarno? Jel znaš još uvijek?
Pa imam tako, ostalo me nešto u glavi.
Jel privatno umeš da zaigraš?
Tako. Zavisi.
Šta slušate od muzike privatno? Kakvi ste privatno? Stižete da
sigurno? Mislim da moj ukus muzički jako nervira Žderu.
Aha.
Pogotovo kad smo, pošto smo inače cimeri na svakom putovanju, ja tako puštam našu
zato
muziku.
Zato si ga danas i poveo, tako?
Ja glavno puštam našu muziku koju on baš ne voli da sluša i onda dobije malo pušima.
Narodno zabavno?
Ja najviše volim narodnu, ali da bi njega nervirao puštam sve. Tačno znam šta ga nervira i onda to pusti malo da...
A on ti uzvrće, čime ti njemu uzvrće?
Nije okej, kafanska ta muzika, neka stara narodna muzika, naravno, ajde kad su te neke prilike, može da se čuje i može da se sluša, ja nisam ono, ali slušam rock uglavnom. To mi je nešto.
Šta ti je omiljeno?
Ne znam, ono je zezo za Hladno pivo, što mi je onako domljenih kao bendova iz ovog regiona, kao ti slušaš Hladno pivo, kao šta pričaš ti, ko je to, šta sviraju oni, šta
pevaju. A kad mu pustim Darubu Amaru, sve... Supka.
Kako se pripremate pred turnir? U takvom dobroj atmosferi ili sedite, čudite ili pred utakmicu samo?
Pa naravno, uvijek u dobroj atmosferi. Šalimo se malo.
Ko vam je glavni od vas četvorice?
U kom smislu?
Ko je the boss?
Pa dobro, Dušan je preuzeo tu neku ulogu od samog početka kako se ovo počelo i nekako se svojom, jel, igrom na terenu i ponašanjem van terena u smislu organizacije, traženja, ne znam ja, komunikacije sa ostalim ljudima, nekako se istakao kao taj, kao lider, ali nema nekog prevelikog prava glasa u smislu da se samo on pita, ono, mislim da je onako demokratski funkcionišemo. Pričamo između sebe, glasamo šta je bolje, šta nije bolje, je li ovo pametnije ili nije pametnije, ali ajde da kao ga izdvojimo ga malo kao lidera nekog. Možda sluša, možda će slušati ovo, pa možda bude prijavljeno.
Da čuje. Šta su vam dobre naredni izazovi, to ste pričali, ali šta su vam neki snovi kad osvojiš sve to što si osvojio, kako da nalaziš inspiraciju za dalje? Šta ti je san još najveći?
A do sad sam ostvario snove, postao sam svetski prvak i evropski prvak i upoznao sam Dejana Stankovića. Sljedeće što moram da ispunim je da...
Ti slušao si Hladno pivo.
To mi nije neki san, ali dobro. Ali sljedeće što velika želja da napravimo je naravno da osvojimo medalju na olimpijskim igrama. To nam je neki cilj i mislim da za to se spremamo. Vidjet ćemo.
Marko?
Pa mislim da karakterno smo sastavljeni u ovu ekipu da se svaki turnir koji igramo sa nekim ciljem, to jest ulazimo maksimalno motivisani u sve to, tako da eto, ja bih izdvojio, meni je reprezentacija, šta god da igram za reprezentaciju, meni to sam taj čin što igram za reprezentaciju, meni to motiv da dam sve od sebe, tako da kad su ti klubska takmičenja pitanja, opet nas četvorica smo tu, pa zajedno kroz to sve proživljamo, znamo šta smo sve, odakle smo sve krenuli i onda mi to non stop uvek se vraćam na to i to mi daje neki motiv i snagu da kao idem dalje. Sad, gde je granica, koliko ćemo izdržati, mislim da je samo pitanje tela i fizičkih, kako se budemo fizički osjećali.
I toga što uživate, vidi se da uživate dok igrate. A to što kažeš, reprezentacija mi je sve, ali kad igram za reprezentaciju, to često recimo Sale Đorđević napominje i kaže da samo takvi zapravo mogu i treba da igraju reprezentaciju, jer to je odlika vrhunskih igrača i sportista uopšte.
Pa mislim da jeste, ali malo se sve to razlikuje nego što od vremena kad je Sale igrao za reprezentaciju. Sad je sve nekako to, ne znam, ja uzelo nekog drugog maha i...
Igrači su pod ugovorima, pod sponzorima, tim diriguje, to je jasno.
Da ovdje ima količina novca se vrati tu, pogotovo na tom nekom vrhunskom nivou kad pričamo 5 na 5. ali generalno meni
ali
jeste.
Ali mislim na taj osjećaj,
jeste,
jel?
Ja ne mogu da ga opišem. Mislim, ne znam ni šta bi vam rekao, koje reči da sastavim rečenice da bi opisao taj neki osjećaj. Kad smo osvojili zlatnu medalju, kad sam se okrenuo prema, ne znam, 20 ljudi koji su nosili Srbija majice, Srbija dresove, evo, sad se naježi.
I ja sam.
meni je to bilo nešto što nikad neću zaboraviti u životu. Tako i sa prvog svjetskog prvenstva, tako i sa ovog posljednjeg evropskog zlata koje smo osvojili. A prošlo je 6 godina.
Ti da ja na istim osjećaj imaš pretpostavljen?
Naravno, imam potpuno isti osjećaj. To je stvarno taj osjećaj kad treba da igramo za reprezentaciju Srbije. Bukvalno dođem kući pred putovanje, obučem majicu Srbije i osmeh ne skidam s lica sljedećih 5 dana. Stvar, kao što kažeš, Dero, ne mogu da opišem rečima uopšte kakav je to osjećaj. Ja stvarno mislim da nikad ne bi propustio poziv za reprezentaciju.
Je li Srbija zemlja košarke i baskete? Da odmah, da me ne pogledate onako popriko.
A to svi znamo to. Naravno da jeste. Mislim, koliko smo medalje osvojili u košarci 5-5 i u tim nekim, kad smo mi počinjali da igramo košarku, gledali smo te naše prestice koji su osvajali sve te medalje i tako su nas i navikli. Nama je od uvijek bilo samo onda u glavi da se osvoji medalja, sve ostalo je neuspeh.
Pa negde vidim da u poslednje vreme stvarno i klinci su se nekako vratili na one lokalne terene, na terene u školskim dvorištima i da svi igraju basket.
Bukvalno u svakom ćošku u Beogradu, Novom Sadu možemo da vidimo da stvarno deca igraju basket 3-3 po našim pravilima, po FIBA-inim ovim pravilima.
A što se tiče pravila basketa, tu sad ima još nekih zanimljivosti. Imate vi raznorazna pravila koja sad kad malo čitamo, po koju vidi ovo, nikad ne bih ni pomislila na to. Ne znam, tetovaže. Pa sad to sme da se vidi, ne sme da se vidi, koliko ima tih nekih pod znacima navoda čudnih pravila ili neobičnih?
Pa za tetovaže, mislim da nema pravila za tetovaže. Postoje, kad je reč o tetovažama, postoje pravilo da sponzori mogu da se reklamiraju na World Touru samo preko tetovaža. Uh-huh. A to su ne prave tetovaže, naravno, nego to su one privremene tetovaže koje se samo nalepe. Što se tiče tih nekih pravila, jedina razlika ta između samih pravila na terenu je što je malo specifičnije. Brza igra, 12 sekundi traje napad, ima jedan koš.
Fali drugi.
traje 10 minuta ili do 21, do 6. faula je, nema slobodnih bacanja, sem ako nije faul na šutu, posle 6. znači 7., 8., 9. faul su 2 bacanja, bio naleden na šutu ili ovako, na zemlji, i posle 10. faula je 2 bacanja i lopta ostaje. To je nešto onako, nešto što je kao od pravila koje su bitni da bi mogu da utiču na igru.
I recimo u jednom danu igrate 2 utakmice. To mi je sad u nedelju bilo, vidim stiže vest, prošli u finale i posle 2-3 sata osvojili zlato.
Pa prvi dan uglavnom igramo grupe, a drugi dan igramo četvrtfinale, polufinale i finale. Tako da mi smo srećni, na evropskom prvenstvu smo, 2 grupe su igrale petak, pa 2 grupe subotu. Tako smo igrali u petak 2 utakmice, u subotu smo odmarali i u nedelju smo odigrali 3 basketa.
Pa je li to naporno?
Pa bude naporno kad se završi turnir, onda stvarno osjetite sve udarce moguće osjetite na telu i naravno nama je najbitniji oporavak između, što se imamo sad 2-3 dana vremena za odmor posle evropskog prvenstva, sutra putujemo u Indiju, jedino je bitan oporavak malo da se šutne i to je to.
Hvala vam puno što ste tu u tih nekoliko dana koliko ste kod kuće došli do nas i drago mi je jako da sam se upoznala.
Hvala vam.
Hvala vam, sad nešto razmišljam, šta ti je dobar novinar, opet sam rekao pravila koja su...
Izvukla sam, pazi kad sam izvukla, čekala sam se do kraja. Šans. Hvala vam još jednom i baš mi je drago što sam vas upoznali. Puno sreće i u Indiji, i u narednim turnirima i Tokio, naravno. Svi očekujemo zlato.
Hvala na pozivu.
Dejan Majstorović i Marko Ždero, sjajni basketaši, evropski i svetski šampioni, bili gosti Radio Beograda 1 danas.
I'm the one for a good time call, phone's blowing up, ring on my doorbell, I feel the love, I feel the love.
Svet bez ljudi, 52. bitev, svečano zatvaranje, rekvijem za L. Alen Platel, 22. septembar u 20 časova, Sava Centar.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Eurokrem 800 grama plus 10% gratis, 349,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Yeah.
20 minuta do 12 časova, slušate Šetnju, Radio Beograda 1, 27 stepeni u ovom trenutku u Beogradu, 25 je u Novom Sadu, u Nišu 23. U Hurgadi u Egiptu sasvim sigurno mnogo toplije, to mi je potvrdila i moja koleginica Milena Božović-Manić koja je ovih dana boravila tamo i kaže da je od početka godine oko 20.000 turista iz Srbije letovalo u Egiptu na obali Crvenog mora. Temperatura vode od 28 stepeni, prelepe peščane plaže, tirkizna boja mora, samo su neki od razloga zbog čega turisti iz čitavog sveta posećuju Egipat. Na poziv ambasadora Egipta u Beogradu, njegove ekscelencije Amra Al-Guvejlija, u Hurgadi na obali Crvenog mora boravili su novinari iz Beograda, kao i turisti koji su preko 30 puta za svoj odmor izabrali baš ovo egipatsko letovalište. Iz Hurgade za Šetnju, Milena Božović-Manić.
Nekadašnje malo ribarsko selo na obali Crvenog mora, Hurgada je postala prestonica turizma i mondeskog života. Ko jednom dođe u Hurgadu, uvek joj se vraća, kažu meštani i ističu da vole Srbiju.
My name is Luka and I love Serbia. Radio Belgrad. Dobra Sveta Betka, Sveti Saba, Sveti Vasilios, Montenegro, Struški, Serbia Turist dobra, Radio Belgrade dobra, I love Serbia.
Na putu Hurgadu sa novinarima krenuli su i turisti. Neki od njih su preko 30 puta boravili u ovom gradu, a evo zbog čega se uvek vraćaju.
Jedan od razloga da krenemo od najjednostavnijih stvari, a koje puno znače, da kažemo taj vazduh prepoznatljivi koji ima jednu specifičnu svežinu i ne možete prosto da se nadišete. Druga stvar, to je more. More koje ide od neke tirkizne boje do hiljade nijansi plave koja prelazi u teget i kad dođete ovde ne razmišljate i ne morate da gledate ono u vestima kako će biti vreme narednih dana. Če vi dođete ovde, pogledate u krug od 360 stepeni, vi vidite jedno prelepo nebo, jedno plavetnilo koje retko gde možete da vidite, jer ovde kiša nije bila više od 100 godina. Znači, to je garantovano jedno stabilno, lepo vreme sa plavim svodom.
Luka je sa nama, on sad ima 22 godine i gotovo da nije vidio drugo more. Luka, šta jedan mlad dečko poput tebe može da doživi u Hurgadi? Da li je tebi zanimljivo?
Naravno da jeste uvek. Dobar odmor, toplu vodu, super uslugu, odlične hotele. U suštini, to bi naveo kao.
Da li razmišljaš da promeniš destinaciju?
Pa ne skoro.
Putovali ste cijelim svetom, a ovu destinaciju Hurgadu, Egipat, izabrali ste za stalnu destinaciju vašeg letovanja. I zbog čega?
Pa prvi godina sam obišla sve istorijske znamenitosti, jer ovo je drevna civilizacija, a kasnije sam se odlučila da ovde često dolazim, zato što je pre svega lepo more, suva klima koja mi odgovara, ljubazni domaćini, a i naravno povoljna cena.
I po čemu ćete pamtiti ovo putovanje? Budući da ste bili specijalni gosti ambasadora Egipta u Beogradu, njegove ekscelencije Amra Al-Guvejlija i gradonačelnika, odnosno guvernatora, kod njih se to tako kaže.
Ovo je izuzetan događaj, iako ja imam mnogo godina, zaista neponovljiv i nedoživljen do sada. Ljubaznost domaćina je nezapamćena, a takođe i druženje između nas koji smo došli zajedno ovde. Tako da mislim da ćemo u budućnosti da predstavljamo ovu zemlju onako na pravi način. Vi mlađi mnogo duže naravno nego ja, ali ja ću.
S Specijalni prijem za verne turiste i novinare iz Srbije priredio je guvernator Crvenog mora Ahmed Abdala.
زي ما شاف ميدان الظهار ان شاء الله احنا مستمرين.
Jugoslavija i Egipat su bili mnogo više od dve bratske države u periodu od 50-ih do 60-ih godina. Treba napomenuti da su ove dve države proslavile 110 godina diplomatskih odnosa. Egipćani nikada ne zaboravljaju svoje prijatelje, naročito prijatelje koji su im pružili ruku u kriznim situacijama. Godine 1967. Egipat je prošao kroz mračan period i Jugoslavija je bila država koja ga je najsnažnije branila. Egipat to nikada nije zaboravio. Ovom prilikom želimo da narodu Republike Srbije istinski prenesete sve ono čemu ste posvedočili u Hurgadi. Želimo da srpski narod uživa u Hurgadi isto kao što ste i vi ovde uživali. Srpskom narodu bih želeo da poručim da je obala Crvenog mora jedna od najlepših na svetu i da ćemo ih dočekati širom otvorenih ruku. Ko jednom poseti Hurgadu, u nju će se zasigurno vratiti. Turisti mogu da uživaju u moru i tokom decembra i januara, čak i kada je Evropa zavejana snegom. U Hurgadi sunce ne zalazi tokom čitave godine, a ako nema sunca, mi ćemo ga doneti kod vas.
Topla dobrodošlica domaćina oduševila je novinare iz Srbije. Po čemu će oni pamtiti ovo putovanje u Hurgadu? Prva nam objašnjava Jelena Nikolić sa televizije Prva.
O dobrom druženju, kolegijalnosti, a onda po svim lepotama koje smo videli i različitostima, posebno Hurgade, pošto smo Hurgadu videli, dakle, od onih najsiromašnijih slojeva do ovih elitnih i luksuznih. Dakle, tako velike razlike čini mi se da ne postoje u Srbiji.
Biljana Bosnić, Ognjenović. Turistički svet. Ovo putovanje pamtit ću po raznovrsnošću. Znači, tu smo imali safari, druženje sa beduinima, vožnja kvadova, potom uživanje u jednom sjajnom rizortu i na kraju evo, upoznavanje sa gradom, Hurgadom, bedom i sjajem ovog grada i zaista utisci su još uvek sveži, ali to će biti jedno nezaboravno putovanje.
Da li ćete preporučiti svojim prijateljima da dođu u Hurgadu?
Pa evo, ja već drugi put sam u Hurgadi ove godine, planiram da dođem ponovo na proleće, a oni već uveliko gledaju moje fotografije na društvenim mrežama, lajkuju, komentarišu i ja verujem da će se sigurno neko od njih odlučiti da dođe ovde, a moja topla preporuka.
Andrijana Cetićanin, Dnevni list Politika. Sa poslovne strane je utisak mi je da je načelnik okruga Crvenog mora u svoje vreme posvetio grupi novinara iz Srbije. Za puno podataka nam odgovara na pitanja, s obzirom da iako jesmo brojna turistička grupa, opet u odnosu na Nemce, Engleze, mali smo, ali da je on tako poštovanje pokazao prema predsednicima srpskih medija. A privatno, što su ovde kolege apostrofirale, te iskrene osmehe na običnih ljudi i iz ugostiteljstva ovih uslužnih delatnosti, ali i običnih ljudi na ulicama Hurgade koji bi na pomen reči Srbija još topli osmeh nam darivali i izgovarali možda nekom smešnom srpskom jeziku reči dobro, kako si i tako.
Nebojša, pitanje dobro poznate, po čemu ćete pamtiti ovaj put i da li ste prvi put u Hurgadi?
Prvi put u Hurgadi, a već nekoliko puta u Egiptu. Dakle, Hurgada, kratko za one koji možda ne znaju, obala 250 km, na tom prostoru 268 hotela, dakle, predusretljivost, razvija se sve do 80. godina, napravili su pravi turistički bum, imali su mali zastoj 2011. godine, sada se to sve, rekao bih, diže iz pepela. I zašto je Hurgada interesantna? Zato što kažu da ovde Crveno more ima 7 boja, što smo imali prilike da se uverimo od neke Teget do neke potpuno prozirne. I šta je još interesantno? Interesantno je da će jedno područje iz ovog okruga da se brati mi sa jednim gradom iz Srbije, što govori o dobrom diplomatskim, političkim i svim drugim odnosima između Beograda i Kaira. A možda najbolji primjer za to su i novinari koji, čuo sam, da su svi sa pozitivnim utiscima i da će preporučiti. Ako bi mene neko pitao, da sada ostavimo po strani ono novinarsko i promotivno, ja bih možda privatno rekao da je ovde dosta luksuza za malo para.
Sa nama je sve vreme vođa puta koji je brinuo o svim novinarima i gostima iz Srbije, Mohamed. Evo, mi sutra odlazimo. Kakvi utisci će vama ostati kada grupa srpskih turista i novinara ode?
Naravno, bit ću tužan, zato što sam navikao sam na vama i bio mi drago da budem s vama i to. I naravno, bit ću tužan.
Znači, ostavili smo dobar utisak od domaćina.
Naravno. Stvarno bit ću tužan, stvarno. Vi ste divni, ljubazni i bio mi drago.
Recite mi, kako vi tako govorite srpski dobro, da otkrijemo tajnu našim slušalcima?
Ja prvo govorim srpski, ali ja mislim još treba mi da naučim, ali trudim se da govorim dobro srpski, ali zahvalit ću mojom ženom, ona mi učila. Moja žena bila Srbijanka, bila Crnogorka, pa ona mu učila srpski jezik.
Šta je ono što naši turisti, kada dođu prvi put u Furgadu, moraju neizostavno da posete?
Sad je naravno more ovdje kod nas baš predivno more. I oni stalno dolazi, koji prvi put dolazi, stalno on dolazi, voli da se vrati u Egiptu zbog more, zbog vreme, zbog ljudi, naravno. Eto.
More uvek toplo?
Naravno, stalno. Stalno toplo. Znate, ovdje u decembru, januar može da kupajte ovdje kod nas, temperatura 20 do 24 stepeni.
Kada ćete vi doći u Srbiju?
U januaru.
Hvala vam na svemu i hvala nam što ste tako lepo brinuli.
Hvala vam.
I na kraju izjava gospodina Kečara, koji sa svojom porodicom bio preko 50 puta u Hurgadi. On se uverio da je Crveno more lepše od Kariba.
Video sam i ronio i u Karibima, a i u Crvenom moru. I odgovorno tvrdim da je podvodni svet raznobojniji u Crvenom moru nego u Karibima, bar na mestu gde sam ja ronio. Mislim da upoređenje te vrste bi možda malo duže trajalo, tako da nećemo sada o tome. Mislim da sa jedne strane Crveno more po kvalitetu, znači po onome što sam rekao, čistoći mora, toploti i salinitetu, jako odgovara Karibskom moru.
Hoćemo da uđemo u vodu da se poslednji put na ovom letovanju okupate?
Može, naravno.
Sada je 18 časova, znači 6 sati posle podne, voda je i dalje topla. Evo, ulazimo u vodu. 7 nijansi plave, kako je već rekao naš kolega, ovo more ima više boja i ostalo je da se sami uverite u sve ostalo. Iz Hurgade za Radio Beograd, Milena Božević-Manić.
tačno 3 minuta ostalo do 12 časova kada na talasima Radio Beograda 1 emitujemo podnevne vesti. Dakle, došli smo do kraja današnje šetnje. Sa vama su od 10 časova bili ton majstor Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime je Tanja Zeljković. Ostanite na našim talasima, čućemo se.
I know you're close, the sense to warm.